pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Bob Dylan koncertoval v Praze. Spolku Automat, a nejenom jemu, se nelíbí plánované dopravní řešení kolem Vltavské filharmonie. Literární kritici založili cenu. A právě dnes je tomu 600 let od úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. O minulém víkendu koncertoval v Praze 83letý americký písničkář Bob Dylan. Zahájil tím další část svého turné. A jeho vystoupení vyvolala různé reakce. Proč stojí za to i dnes seznamovat se s tvorbou držitele Nobelovy ceny za literaturu? O tom jsme mluvili s hudebním publicistou z Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem a redaktorem nakladatelství Argo, překladatelem a publicistou Petrem Onuferem.
Já jsem párkrát učil Dylanovy univerzitní kurz, a protože vždycky, když někde otravuju nebohé studenty, tak se je snažím jako natknout a vnutit jim to, co mám sám.
Evangelizace.
Evangelizovat opravdu v tomhle případě. A vždycky jsem jim jako vnucoval tu představu, že ten Dylan je prostě opravdu jako stělesnění americké popkultury v tom nejlepším. Jo? Možná občas i v tom horším, ale jak si syntetizuje opravdu tu obrovskou americkou tradici. Lidové písně americké literatury, která je prostě jiná než evropská literatura. I takový ten evangelizační zápal těch lidových kazatelů. Dylan je prostě v mnoha ohledech stělesnění Ameriky a chceme-li rozumět tomu, co to je americká popkultura, neobejdeme se bez Dylana. To je bod jedna. Bod dvě je prostě ten, že tohle dokázat ve svých textech je opravdu bezprecedentní. Nenajdete druhého autora, který by byl takhle univerzální. Vždycky, jak si Dylan umí opravdu od všeho něco a všechno dobře. Má ve svých textech jednoduché milostné balady a opravdu rozsáhlá, jak se pěkně říká, klišovitě epická plátna, nějaké ty politické protest songy a oproti tomu prostě přesně zacílená pozorování. Dylan opravdu jakoby tohle všechno zvládá a navíc si prostě vytvořil tu personu s tím jedinečným hlasem, kterou jak se obrábí po ta desetiletí a pořád mu to funguje. Vlastně si myslím, že Dylana, když si člověk dá tu práci a začne ho poslouchat, tak mu dříve nebo později nemůže nepropadnout.
Není ale, Ondřej, možná ta cesta nezačít nejdřív poslouchat, ale naopak začít číst?
To je možné, samozřejmě asi, i když já si myslím, že přece jenom si to tak úplně nelze oddělit, že to jsou prostě písňové texty a nejsou to básně v pravém slova smyslu, i když se tak určitě dají brát. Narážíme samozřejmě na jeho Nobelovu cenu za literaturu v roce 2016, tuším. Mm-hmm. Ale to je ocenění prostě významného písnička, že bych já si spíš myslel, než doopravdy básníka v pravém slova smyslu. Já myslím, že asi ani on se sám za úplného básníka nepovažuje, protože Dylan vlastně bych řekl, že je poměrně, když nepočítám jeho hraní na piano, poměrně soudný a určitě ví, že měl velký význam a že hodně věcí se mu hodně povedlo, ale zase tak, jako se nepovažuje za věrozvěsta, tak si myslím, že se nepovažuje za básníka, který by byl rovný, já nevím, prostě těm největším jménům ze světové literatury.
Je to opravdu Gesamtkunstwerk. Jedno bez druhého jakoby nefunguje a vlastně proč by mělo, když chceme jako od Michelangela, taky nebudeme chtít, aby nám něco zatančil, tak vlastně Dylana nechceme jenom číst, chceme ho poslouchat, protože to je ten písničkář a prostě to dílo sestává jak z hudby a ta tam prostě není nedůležitá a Dylan je opravdu velmi zajímavý hudebník, tak z té performance, hlasu a zároveň těch textů a tohle všechno dohromady prostě utváří tu jeho jedinečnost.
A pokud bychom měli teď na závěr říct nějaké jedno období Dylana nebo jednu personu Dylana, kterou máte vy osobně nejraději, tak co by to bylo, Ondřej?
Já myslím, že to je dost těžké, že to jsou rozhodně ty několik výrazných, nebo respektive všechno, co vzniklo v těch 60. letech. Prakticky všechno, co vzniklo v těch 70. letech, 80. jsou taková plonková, to je pravda.
Až Oumersy je prostě velká reska.
Mimo Oumersy, ale no a potom už tedy řekněme, ta tvorba byla střídmá, protože přece jenom přicházel do let a napsal už tolik písniček, že dělat další a další je podstatně obtížnější, takže rozhodně tyhle ty tři dekády, 60., 70., 80., ale přidal bych k tomu minimálně ten Out of Mind.
Já si vlastně myslím, že ty pozdní desky jsou taky skvělé. Každá zase jinak, je to opravdu to proslavené pozdní období toho starého mistra.
No, ale záměrně stejná otázka i na vás, Petře.
No, já jsem těm svým nebohým robátkům prostě pustil jednomu Blonde on Blonde a druhému Highway 61, což jsou samozřejmě volby, protože to jsou ta vrcholná elektrická alba. Ale stejně tak dobře jsem jim mohl pustit něco ze 70. let jako Blonde on Tracks a stejně tak bych jim dokázal pustit Time Out of Mind z roku 1997. A vlastně i ty pozdní desky. Prostě Dylan má opravdu několik etap, každá je trochu jiná, každá je zároveň něčím velmi, velmi stejná. A je až šílené, že z těch 40 studiových alb je těch vyloženě slabých alb opravdu málo. Jo.
Když by... na prstech jedné ruky.
Tolik hudební publicista z Českého rozhlasu Ondřej Konrád a redaktor nakladatelství Argo, překladatel a publicista Petr Onufer.
Akcent.
Praha právě připravuje dokumenty pro stavební povolení Vltavské filharmonie. Podrobná architektonická studie už je hotová. Spolek Automat ale nyní kritizuje podle něj komplikované dopravní řešení kolem plánovaného kulturního komplexu. Jaké jsou hlavní připomínky k dopravnímu řešení? Je ještě čas na úpravy? Zeptali jsme se náměstka primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán, architekta a urbanisty Petra Hlaváčka a Michala Kaliny, vedoucího laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku Automat.
Konkrétní připomínky shrnu asi tak, že ta varianta, která je teď na stole v rámci té projektové dokumentace, počítá s tím, že před Vltavskou filharmonií vznikne vlastně tunel, do kterého se bude výjíždět z Lávku a Mostu jedním ramenem a bude vlastně tam taková mimoúrovňová křižovatka. My si myslíme, že je to zbytečně komplikovaná varianta a navíc díky tomu a díky rampám, které tam vznikají, se v části zkomplikuje pohyb pro cyklisty a pěší. Jo. Neříkáme, že je to zcela tak, že by se tam nezlepšila třeba průchodnost územím. To z části ano, ale zároveň z části tam dochází k zhoršení podmínek pro cyklisty a pro pěší, protože minimálně kvůli tomu, že tam přibudou třeba přechody a přejezdy navíc. To znamená, že lidé budou muset čekat několikrát na přecházení a tak dále.
A jestli jsem to správně pochopil z toho, co jste vydali v té tiskové zprávě, tak také vlastně narážíte na to, že celé to řešení spíše vychází ze současného stavu automobilové dopravy a nepočítá s tím, že by mohlo dojít k zklidnění magistrály.
Je to tak. Musíme si uvědomit, že Praha má nějaké klimatické závazky a má nějakou strategii, například strategii aktivní mobility, kde má v obou těchto dokumentech chce vlastně dosáhnout nějakých výrazných redukcí emisí z dopravy, chce zvýšit podíl aktivní mobility a podobně. Jo, to jsou závazky, které vznikly v předchozím volebním období. Nynější rada je vlastně neupravila, takže stále platí. A my se obáváme, že u takhle významného projektu na takhle významném místě vlastně to přispěje k tomu, že takových cílů nebude možné v tomhle případě dosáhnout. Čili za nás je to jakoby komplikace a naopak vlastně to řešení v části naopak zkapacitňuje některé ty části ulic a těch ramp, které tam jsou řešení z Lávku a Mostu oproti současnosti. Čili jak máme ověřeno v různých příkladech, naopak by tam tím pádem pravděpodobně přibylo aut, než naopak.
Pane Hlaváčku, jaké jsou vaše poznámky právě k těmto výtkám?
Jo. Taky za prvý, já jsem velký fanda jakýkoliv debaty, jo, jenom aby jsme se nalili čistýho vína. Michal píše v té zprávě, komplikované dopravní řešení podle nás zvýhodňuje automobily, pohybu pěšky nebo na kole se naopak podmínky výrazně zhorší. Jo. A vše navíc bude velmi drahé. Tak to prostě není pravda. Jo. A kdo to území zná na ty Vltavský, tak dobře ví, že dneska se tam vlastně skoro pěšky projít nedá a na kole už jako vůbec. Díky aktivitě Prahy 7 jsou tam ty podchody zpracované tenkrát panem architektem Hubičkou vlastně docela kultivovaný, ale stejně je to místo, kam prostě málo kdo jde. Jo, čili já si jenom myslím, že to je strašně dobrý bojovat jako za lepší svět. Jo, myslím si, že to je nutný a že to spolky mají dělat. Ale pokud možno se mají vyhnout jako nepravdě, manipulaci nebo přímo fake news. Jo, tak to je jako můj názor k té tiskové zprávě.
Dobře, ale pokud, promiňte, jenom na to můžu reagovat, no. Protože tam chodím téměř denně, takže vím přesně, jak to území vypadá. Na kole se tam jezdit vlastně po nábřeží relativně dá, po komunikaci je to složitější, to je trošku o život, ale nicméně pokud celé to území a vlastně samotná Vltavská filharmonie má zpřístupnit lidem a vlastně být takovou branou do celého toho nového rozvojového území, tak je asi celkem logické, že proč by tam vlastně měl vzniknout další tunel.
Jo, a popíšu to řešení, které je jako důležitý, protože zaprý vychází z té soutěže, která je stará jako 2,5 roku, porota vybrala ten návrh právě kvůli tomuhle tomu řešení, kde to pravé odbočení, které sjíždí vlastně nad řekou, tak prochází tunelem, který se vlastně přesmykne přes ty tubusy na nábřeží a pokračuje dále do Argentický, tak aby neskomplikoval dopravu a zároveň vytváří určitou desku vlastně v celém tom prostoru, která směrem k řece klesá vlastně terasama a potom vytváří prostor jak na západě, tak na severu, tak na východě pro pěší a právě pro cyklisty. A ta nejdůležitější jako trasa a jedna, která běží po nábřeží, ta se dostává do úrovně mezi mostem a mezi tou spodní částí komunikace a podchází pod Hlávkovým mostem vlastně na tu stranu k řeky, k Filharmonii. Tam je místo, které je možná k nějakému ještě lepšímu řešení, protože tam je skutečně sdílený prostor pro cyklisty a pěší, ale všude jinde jsou ty takzvané dánský pásy, které mají trošku jinou niveletu a oddělují pěší a cyklisty. Jo? Čili to území jednoduše bude lépe prostupné jak pro pěší, tak pro cyklisty a určitě v rámci jako diskuze je tým jako velmi profesionální těch dánských architektů, ale i českých, otevřený nějaký debatě k nějakému zlepšení.
To byl náměstek primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán, architekt a urbanista Petr Hlaváček a Michal Kalina, vedoucí laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku Automat. Akcent. Českou literární scénu obohatí cena literární kritiky, která vznikla na začátku června. První laureátky nebo laureáti budou známí v březnu příštího roku. Co nového přinese nová literární cena pro čtenáře? A jak přispěje k debatě o úrovni literární kritiky? O tom jsme mluvili s filozofem, novinářem, šéfredaktorem internetové revue Přítomnost a komentátorem týdeníku Euro Petrem Fischerem a předsedkyní výboru spolku Ceny literární kritiky, redaktorkou časopisu A2, literární historičkou a kritičkou Blankou Činátlovou.
Jedna věc je vlastně dostat do veřejného prostoru literaturu, ano, to je strašně důležitý, ale taky dostat do veřejného prostoru uvažování o literatuře. Hmm. To znamená vlastně to, jak mluvit o nějakých významech, které nejsou srozumitelné na první jako dobrou, má to smysl, nemá to smysl, jak se k ním dostávat. Takže myslím si, že i v tomhle pro mě, jinak bychom to nedělali, ta literární kritika je strašně důležitá. Občas dostáváme otázku, proč to jsou jenom jako printová média, tištěné časopisy. Protože ano, je to iniciativa jako literárních časopisů. Zdůraznili,
že jsou to tedy vlastně tištěné literární časopisy, které stojí za založením cen literární kritiky.
Jo, všechno jsou to tištěné časopisy a řešili jsme to vlastně v tom zakládajícím jako spolku. Nebyla tam úplně jednoznačná shoda, toto je jakoby většinový názor. Pak jsme se rozhodli, že, nebo to bylo samozřejmě skoro, že samozřejmě i oslovíme kritiky a kritičky, kteří jsou mimo těchto 5 literárních časopisů a kteří působí i třeba formou nějakých podcastů a podobně. Ale vlastně respektuje to další z těch jako snah, si myslím, která z toho vyplývá, je i zviditelnit ty literární časopisy. Ne ve smyslu, je tady 5 literárních časopisů, živoří, kupujte si je, podpořte je. Ale že by díky tomu mohli ti čtenáři zjistit, že existují nějaká jako média, která jsou spíše společenská a kulturní, než výhradně literární, nebo média, která ukazují, že ta literatura může mít i přesah mimo takovou tu skupinu nadšenců a fanatických čtenářů, právě k těm společenským tématům a klidně i takový ten jakoby návrat, že existuje pořád něco ještě jako ta pomalá publicistika, která je spojená s literaturou. Tak proto třeba i ta tištěná média, proto vlastně zdůrazňujeme, je to iniciativa literárních časopisů.
Petře, když jste se dozvěděl, že budou další ceny, a teď vlastně, když to slyšíte, a po té zkušenosti, kterou máte, tak i s, řekněme, nejenom z hlediska nadšení těch, kteří se na tom podílí, ale i z těch praktických věcí, to znamená, kolik to bude stát, kolik vlastně financí bude právě na tu doprovodnou činnost. Máte pocit, že je možné v tomto malém prostoru v českém jazyce, to znamená literatura, která opravdu je, řekněme, regionálně omezená, mít další cenu, která vydrží?
Myslím, že ano. Že na téhle ceně mě teda připadá vlastně úplně nejdůležitější to zachovávání toho kritického prostoru a kritického myšlení ve smyslu nějakého posuzování, nějakého zvažování, nějakého hlubšího přemýšlení. To je něco, co té společnosti dlouhodobě chybí. Chybí to na všech možných rovinách, chybí to samozřejmě hlavně na té politické rovině, protože vidíme, že vlastně vítězí takové ty snadné slogany nebo emocionální výpady, vlastně někoho naladit emocionálně, s ním zatřást a pak si ho odvíst kůrně, aby mě volil, že to je prostě dnešní politika. A to kritické myšlení v tom úvodním smyslu kritiky třeba od Kanta vedené, tak jakoby mizí. Jo. A tohle si myslím, že je důležitý na to upoutat, přitáhnout na to pozornost, protože většina z nás, jako když něco přečte, tak skončí tím, že líbí, nelíbí, ale má tam nějaká místa, kterým se vrací, kterých přemýšlí, kterým bych to nějak třeba hlouběji rozumět. A tohle si myslím, jako může pomoct. Je to vlastně ukazuje, ale to je přirozený vnímání té literatury. Stejně jako když jdete na film, tak pak ještě 2 hodiny strávíte v kavárně tím, že to neustále probíráte, snažíte se to posuzovat i v kontextu těch autorů a tak dál. A to najednou se na to nabaluje a to je ta kritická práce, protože vy si to potřebujete i ve svý vlastní knihovně v hlavě nějak jako usadit. A tohle si myslím té společnosti chybí, protože neumíme v tom rozlišovat, neumíme třídit, neumíme posuzovat ty, co je lepší, co je horší a proč. Jo, a to je, protože jinak končíme na té servisní úrovni, toho líbí, nelíbí a tam myslím, že jako není vlastně potřeba k tomu vůbec nic. Jo.
Blanko, vy jste to sama trošku zmínila, ale přesto, pokud úkolem nových cen literární kritiky má být dostat literaturu a literární kritickou práci do, řekněme, veřejného prostoru, jak ale docílit toho, aby ten veřejný prostor byl co nejširší, aby skutečně to nebyl jenom ten ostrov těch přesvědčených, těch, kteří skutečně jsou těmi čtenářkami a čtenáři. A protože to bude stát velké úsilí a také možná spoustu bojů proti předsudkům, že se jedná o nějaké salonní povídání, které vlastně ale mně bude třeba nesrozumitelné.
No, já myslím, že to jsou jako různé cesty. Pokud se bavíme čistě o té jako instrumentální věci, nebo prostě o té instrumentalitě, tak samozřejmě bavíme se o tom, jak to, jaká média to jako dostat ven. Že jasně uděláte 5 debat v univerzitních městech a podobně, ale je potřeba, aby to bylo třeba streamované na sociálních sítích. Jo? Takže samozřejmě tohle řešíme, aby to fungovalo. Ale myslím, že podstatná je spíš jako ta obsahová věc.
A možná ten jazyk, který
a ten
se
jazyk,
bude používat.
Jak ty debaty udělat takovým způsobem, že to za to poslouchání a za tu pozornost stojí.
Tolik předsedkyně výboru spolku ceny literární kritiky, redaktorka časopisu A2, literární historička a kritička Blanka Činátlová a filozof, novinář, šéfredaktor internetové revue Přítomnost a komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. Akcent. Dnes je tomu 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Mnohé se o tomto husitském vojevůdci dozvíme třeba z objevné biografie od Petra Čorneje. Často si ale tvoříme obraz o Žižkovi také na základě filmu režiséru Otakara Vávry nebo Petra Jákla. Co na to historici? Zeptali jsme se Zdeňka Vybírala z Husického muzea v Táboře a Roberta Novotného, který působí v Centru medievistických studií Akademie věd.
No, já musím říct, že za ten film Petra Jákla jsem rád, protože každý takový počin vlastně vzbudí pozornost a spoustu lidí jako přitáhne k tomu, že si potom o tom chtějí přečíst něco víc nebo zjistit si nějaké další fakta, další okolnosti, takže za to jsem rád. Samozřejmě to, jak je to zobrazeno, jak je tam Jan Žižka podán, jaké tam jsou historické reálie, jak vlastně ten film vůbec funguje jako film, tak o tom se můžeme bavit jako dlouhou dobu, ale principiálně jsem rád, že ten film vznikl, protože myslím si, že spousta lidí se potom začalo zajímat o Žižko. Jo? A stejně tak Kingdom Come Deliverance, počítačová hra, tak jako spousta lidí najednou začalo jezdit na Sázavu, do Rataji, aby se podívali, jak to tam vypadá, začali se mnohem víc zajímat o historii, takže by třeba můžeme být kritičtí k těm dílům, tak rozhodně, aspoň já jsem tady rád, že to vzbudilo nějakou pozornost.
Mimochodem, Kingdom Come Deliverance, dokonce vznikají turistické trasy, nebo už vznikly turistické trasy, stejně jako má Pán prstenů své trasy na Novém Zélandu, což je vlastně, řekněme, ta dobrá stránka té věci. Přesto, Zdeňko, vy v Husickém muzeu v Táboře nesetkáváte se s tím, že lidé vlastně za vámi přichází s vlastně předem vytvořeným názorem na Jana Žižku, který potom vy musíte bourat?
Pochopitelně se s tím setkáváme, ale ten předem vytvořený názor ani tak neformoval Jáklu film nebo případně uvedená strategická videohra. Tyto představy jsou delšího data a datují se vlastně od četby Aloise Jiráska, případně dalších beletristických děl. Mimochodem vynikající zpracování husitství v beletrii představil jinak velmi populární autor polské fantasy Andrzej Sapkowski, což málo kdo ví, protože všichni znají Geralta Zaklínače, ale jeho husitskou trilogii málo kdo. Čili to má sepětí spíše s jiráskovskou tradicí a pak samozřejmě i s tím Vávrovým filmem, který, jak sice říkáte, je už staršího data a nejmladší generace ho možná neznají, ale ty starší generace mají svoji vizuální představu o husitství a českém středověku té doby právě z té Vávrovy trilogie.
A co, Zdeňku, musíte popírat, řekněme, v Husitském muzeu? To znamená, anebo na co se vás vlastně samotní návštěvníci nejvíce ptají a vy už možná tak trošku s koulením očima na to musíte odpovědět, ale už se vám to možná zajídá.
Víte, kromě několika málo bizarních případů, se kterými se občas setkáváme, kdy někteří se domnívají, že jsou přímými pokrevními potomky Jana Žižky a požadují po nás patřičné důkazy, je to spíš takové dvojí hraniční hodnocení osobnosti Žižky. Od toho zločince a vraha a bořitele kulturních hodnot po národního hrdinu bez bázně a hany, který má vést národ vůči jiným národům a kterého, jehož duch je tedy třeba vyvolat, aby bylo opět obnoveno tedy české národní povědomí. A pohybujeme se mezi těmito dvěma mantinely a snažíme se právě spíše podat ten objektivní pohled na Žižku a seznámit lidi s hodnotami doby, ve které žil, abychom pochopili, podle čeho vlastně ti lidé jeho doby přemýšleli, čeho se báli, co měli rádi a jak se chovali a proč se tak chovali.
A když už jsme právě konkrétně o tom kontextu té doby, Roberte, máte pocit, že tato doba je z historického pohledu, protože je vlastně pro nás mimořádně významná, jako něco, co následovalo po, řekněme, období Karla IV. A tím, co vlastně následovalo poté, tak máme to dostatečně zmapované. To znamená, že když si opravdu přečteme faktografickou literaturu, tak budeme vědět, že jsme v té době, řekněme, co nejobjektivněji.
No, dneska vám řeknu, že jsme co nejobjektivněji, až za 50 let si někdo přečte naše knížky, které píšeme, tak se bude smát, jo, tak jako vy teďka. Stejně tak, jako my třeba můžeme zahlížet na to, co psali marxisté v 50. letech, ale pro ně to bylo v té chvíli jako vrchol vědeckého bádání, takže my samozřejmě si myslíme, že objektivní jsme, ale třeba když husitství připisujeme demokratické ideály, tak za 50 let, až se bude třeba na demokracii nahlížet jinak, tak se nám budou posmívat a budou říkat, že jsme podlehli jako nějakým tlakům doby. Takže my si myslíme, že objektivní jsme, ale je to otázka.
To byli historici Robert Novotný, který působí v Centru medievistických studií při Akademii věd, a Zdeněk Vybíral z Husitského muzea v Táboře. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.